Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Кремльдә Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән очрашты. Югары белем бирү системасын үстерүнең актуаль мәсьәләләре, фән өлкәсендә берничә проект буенча хезмәттәшлек, башка темалар тикшерелде. Валерий Фальков мактаулы кунаклар китабында язу калдырды. Исезгә төшерәбез. Россия фән һәм югары белем министры Татарстанга эш сәфәре белән килде. Чаллыда алдынгы инженерлык мәктәпләре җитәкчеләре белән семинар киңәшмәдә катнашты. КАМАЗ акционерлар җәмгыятенең фәнни-техник үзәгендә булды. Рөстәм Миңнеханов бүген шулай ук сәхнә ветераннары, Россиянең һәм Татарстанның халык артистлары Равил Шәрәфиев, Ринат Таҗетдинов белән очрашты. Очрашу иҗат әһелләренең 85 яшьлек юбилейларына багышланды. Республика рәисе аларны гомер бәйрәмнәре белән котлады. Иҗади мөмкинлекләре, эшкәсез уйнаулары, киң актерлык диапазоны Равил Шәрәфиев белән Ринат Таҗетдиновка 60 елдан артык сәхнәдә балкып торырга, югары осталык күрсәтергә, яңа образлар тудырырга мөмкинлек бирде. Рөстәм Миңнеханов аларның тамашачылар арасында популярлыгын билеп үтте. Ул Равил Шәрәфиевка театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткәне, күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Ринат Таҗетдиновны ТАЭСР төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Казанда дәүләт эшлеклесе, эчке хезмәт генерал-лейтенанты Николай Демидовка истәлек тактасын ачу тантанасында катнашты. Тантана элегерәк Николай Демидов яшәгән Зур Кызыл урамы 17-нче йорт адресы буенча узды. Тантана Демидовның 90 еллыгына багышланды. Николай Иванович Татарстанда комсомол, партия, дәүләт эшендә, шулай ук хокук саклау органнарында 20 елдан артык хезмәт иткән. Төрле вазифаларда эшләгәндә ул оештыру сәләте, кискен проблемаларны хәл итүдә кешеләрне берләштерү осталыгы белән аерылып торды. Аның җитәкчелегендә ТАЭСР Ичке эшләр министрлыгы 1981 елда СССРда иң яхшысы дип табылды. Исезгә төшерәбез. Николай Иванович Демидов 2021 елның 6 октябрендә 88 яшендә Мәскәүдә вафат булды. Ул үзенең кеше ватаны Лаиш районының Урта Девятово авылында җирләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Казанда Благо Дарю социаль яраклашу үзәгендә булды. 2019 елда төзелгән бина муниципаль милек булып тора. Психик сәламәтлеге бозылган кешеләргә ярдәм итү проектын тормышка ашыра. Бу социаль проект ВТБ страна хәйрия фондының грант акчалары, шулай ук Росмолодежь грантлары хисабына финансылана. Проект шулай ук кадрлар резервы программасы буенча Рөстәм Миңнеханов да ярдәмен алды. Татарстан рәисе проектта катнашучылар белән шәхсән аралашты. Бүген Казан тикшеренү техник университеты коллективына югары оку йортының яңа ректоры Тимур Алибаевны тәкъдим иттеләр. Чарада Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева катнашты. Исезгә төшерәбез. 2021 елның маенда Тимур Алибаев ректор вазифаларын башкаручы вазифасына билгеләнде. Быелның гыйнварында хезмәт коллективы конференциясе узды. Онда Тимур Алибаев университет ректоры итеп сайланды. Россия мәгариф һәм фән министры республика җитәкчелегенә мәгариф һәм фән мәсьәләләренә зур игътибар биргән өчен рәхмәт белдерде. Валерий Фальков һәм Алексей Песошин композитлар технологиясе махсуслаштырылган компетенцияләр үзәгендә булдылар. Онда югары уку йортының композит бүлекчәләре эше белән таныштылар, студентлар белән аралаштылар. Росбанк идарәсе рәисе Наталья Воеводина Иннополис инновация үзәгендә IT шәһәренең төп объектларында булды. Пилотсыз таксины сынап карады. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов озатып йөрде. Иннополис университетында кунакка IT уку йортының төрле юнәлешләрдәге, шул исәптән робот техникасы өлкәсендәге төп казанышларын күрсәттеләр. Технопаркта Иннополис махсус икътисади зонасының IT компанияләргә һәм IT белгечләргә биргән мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Наталья Воеводина билеп үткәнчә, Росбанк цифрлаштыру процессында актив катнаша. Ул Россиядәге мәгълүмат системасы операторы Атомайс компаниясенең беренче банк партнеры булды. 2022 елның февралендә илдә беренче булып Россия банкының цифрлы финанс активларын чыгаруга һәм әйләнешкә кертүгә рөхсәт алды. 25 aprilden alıp 28 aprile kadar Kazan'ın Galeser Kamal isimdeki tiyatro sahnesinde Ufa'nın Nur Tatar Devlet Tiyatro gastrolleri uza. Gastroller iki tugandaş respublika, Tataristan bilen Başkırıstan arasındaki medeni hizmetleşik negizinde öte. Şunduy külüşü Nur Tiyatro bilen Kamal Tiyatro jitekçiler arasında da dizilgen idi. Bu yılgı gastrol repertuarı Ayru Şabay, ul isimlik sıngı yıllarda Nur Tiyatro icatında vakıga bulup yankırağın, hem Başkırıstan tamaşaçının İhlas ihtiramın yollağın sahne eserlerinden dizilgen. Kazanlılar Zifa Kadırova'nın Fatima, Masur Gülacev'nin Külmeğiz Minülem, İlgi Zeyniyev'nin Hıyal Dörtünde, Medaris Bagayev'nin Birmel Şehirde hem Mirkaydar Feyzi'nin Galibanu spektakillerin koruya ulaşak. Yoğunluklar şıvarışının ahırında hava tırışı turunda. İrtege 8 april şimbe günü yoğun tışımsız olmaşılışan bulutlu hava kütüle. Dünya kın şıkıştan dizdegi sekunduna 6-11 metre kadar kişiye üşen jil. Hava temperaturası tünle 1 gradustan alıp 6 gradusta kadar solkın. Kündüz 8 gradustan 13 gradusta kadar jılı bulacak. Atmosfer basımı 763 milimetre.